ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, в ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Україна почала імпортувати електроенергію з Росії, водночас припинивши її експорт до Білорусі та Молдови.
Нинішня ситуація продемонструвала необхідність термінової модернізації ліній електропередач, більшість з яких відпрацювали проектний термін.
Сомалійські біженці опинилися в українському полоні.
Ці особи не отримують статус біженця. Українська держава проводить фактично дискримінаційну політику щодо шукачів притулку Сомалі.
І про що пише свіжа українська преса?
Головна мета подорожчання автоцивілки – це накопичення коштів до виборів. Адже всі великі страхові компанії належать провладним політикам.
І про все це відразу після випуску новин, який для вас підготував мій колега Антон Шульга. Йому зараз передаю слово.
Новий президент парламентської асамблеї Ради Європи Жан-Клод Міньйон підтвердив в оприлюдненому у четвер інтерв'ю виданню «Українська правда» своє бажання відвідати колишнього прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко в ув'язненні. У цьому ж інтерв'ю Міньйон заявив, що Тимошенко, цитата, «якби не була політичним в'язнем, то вже точно кимось дуже до нього подібним», кінець цитати. Тим часом президент Віктор Янукович сформував робочу групу, яка має працювати над утіленням рекомендацій, викладених у резолюції парламентської асамблеї Ради Європи щодо виконання Україною її зобов'язань. Про це повідомила прес-служба глави держави з посиланням на голову адміністрації президента Сергія Льовочкіна. Парламентська асамблея Ради Європи у своїй резолюції про діяльність демократичних інституцій в Україні закликали, зокрема, зняти звинувачення, висунені проти колишніх членів українського уряду, включно з колишнім прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Десятки людей загинули, щонайменше 1000 травмовані внаслідок сутичок, що спалахнули в середу після футбольного матчу в єгипетському місті Порт-Саїді. Останнє повідомлене число загиблих – 74. Прихильник каїрського клубу Ахмед Ібрагім нарікає на відсутність належної безпеки на матчі. Де безпека? Де поліція? Де військова рада? Де збройні сили? Я дивився матч удома і не поїхав до Порт-Саїда. Я хвилююся про моїх друзів, їхні мобільні телефони відключені. Після трагедії футбольна федерація Єгипту на невизначений час відклала всі матчі прем'єр-ліги. США та їхні союзники планують 2013 року завершити виконання бойових завдань в Афганістані і 2014 року перейти до навчання афганських урядових сил. Про це повідомив у середу міністр оборони США Леон Панетта. За його словами, це те, що ми вже зробили в Іраку. Кінець цитати.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Україна почала імпортувати електроенергію з Росії, водночас припинивши її експорт до Білорусі та Молдови. За словами експертів, це є наслідком відпрацьованості більшості ліній електропередач в Україні. Відтак, збіг двох чинників – сильних морозів та аварії на високовольтній лінії електропередач у Запорізькій області – змінив енергетичний баланс країни. У цій ситуації розбирався кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Баркар.
Поблизу одного із сіл у Запорізькій області впала опора повітряної лінії, по якій подається електроенергія Запорізької атомної електростанції на підприємство Південного Донбасу. У результаті потужність атомної станції знизилася. Це відбулося на тлі різкого похолодання до мінус 20 за Цельсієм. Відтак, першопричиною припинення експорту електроенергії та початку її імпорту є погода, запевнила Радіо Свобода помічник голови правління відкритого акціонерного товариства Запоріжжя Обленерго Олена Ніколаєва.
Вдарили холоди, народ масово вмикає усілякі обігрівачі, тому, можливо, вирішальним фактором було це, а не скорочення потужності Запорізької АЕС. Після того впала опора магістральної лінії 750 кВт. У результаті, за даними Запорізької облдержадміністрації, Запорізька атомна станція змушена була знизити потужність на 40 МВт. Дніпровськими енергетичними системами, власниками цієї опори, проводяться відновлювальні роботи.
Як з'ясувалося,
опора впала через мисливців за металом, які розповідали, розкрутили кріплення, що послабило конструкцію. За словами Олени Ніколаєвої, у Запорізькій області щороку фіксують близько 15 випадків розкрадання обладнання лінії електропередач. Цього разу міліція вже затримала трьох підозрюваних. Відновити нормальні поставки електроенергії з Запорізької АЕС планується протягом 2 тижнів. Утім, на думку експертів, це не гарантує припинення імпорту, адже нинішня ситуація продемонструвала необхідність термінової модернізації ліній електропередач, більшість з яких відпрацювали проектний термін. Лише тоді можна буде розраховувати на заробіток від продажу електроенергії за кордон, зазначив у коментарі для Радіо Свобода експерт з енергетичних питань Богдан Соколовський.
Те, що ми експортували електроенергію, це було дуже мало. І вона не відігравала такої ролі великої. Те, що в нас є такі можливості потенційні, це факт. Те, що сьогодні ми можемо імпортувати електроенергію, я сподіваюся, що це тимчасове явище.
Україна входить у двадцятку найбільших виробників електроенергії у світі. На її території працюють 4 атомних електростанції і близько 30 гідро- та теплоелектростанцій. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch у відкритому листі закликала українську владу звільнити сомалійських біженців. Вони утримуються у центрі розміщення мігрантів Журавичі на Волині. У Державній міграційній службі викладено у цій заяві інформацію спростовують. Натомість український правозахисник Дмитро Гройсман, який відвідав центр розміщення мігрантів, вважає, що підстави для занепокоєння є. Про це докладніше Дмитро Шурхало.
Правозахисна організація Human Rights Watch вимагає негайно припинити переслідування сомалійських мігрантів і звільнити їх. Як зазначено у листі правозахисників, українська влада знає, що не може депортувати сомалійців, і те, що їх утримують під замком уже впродовж кількох місяців, є образливим. Human Rights Watch, посилаючись на дані представництва Верховного комісара ООН у справах біженців, повідомляє, що в пункті тимчасового утримання іноземців Журавичі перебуває 125 сомалійців, близько 80 з них хочуть отримати притулок в Україні, однак їм відмовили. Заступник голови Державної міграційної служби Наталія Науменко в інтерв'ю Радіо Свобода заявила, що для таких тверджень немає підстав.
Державна міграційна служба категорично спростовує заяву Human Rights Watch про ситуацію у пункті тимчасового перебування іноземців на Волині. І для мене дивним, що така організація, яка жодного разу не заявила намір відвідати цей пункт і на власні очі побачити, що там відбувається, заявляє про те, що стосовно осіб, які там перебувають, застосовується нелюдське поводження.
За словами Наталі Науменко, зараз у пункті Журавичі перебуває 123 особи, з яких лише 57 назвали себе сомалійцями. Зараз Державна міграційна служба встановлює їх особи, адже інколи з метою швидше отримати статус біженця сомалійцями себе називали вихідці з інших африканських країн. Всі мігранти можуть подати заяву на отримання статусу біженця, проте такою можливістю скористалися лише 9 сомалійців. Натомість координатор Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман поділяє стурбованість Human Rights Watch.
Той факт, що ці особи не отримують статус біженця, що українська держава проводить фактично дискримінаційну політику щодо шукачів притулку Сомалі, призводить до того, що в Україні штучно накопичується велика кількість нелегальних мігрантів.
Дмитро Гройсман наголошує, що статус біженця – це не привілей і не нагорода, а обов'язок держави відповідно до взятих на себе міжнародних зобов'язань. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Яким є співвідношення імпорту та експорту товарів і послуг в Україні? І з чим пов'язане подорожчання полісів автоцивілки? І яку частку покупців дурять у супермаркетах? Про все це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Ірина Біла.
Наступного тижня комітет опору диктатурі починає ділити мажоритарні округи по персоналіях. Лідери опозиційних партій мають принести на засідання комітету перелік конкретних пропозицій. Відтак, як зауважує газета «Україна молода», опозиційні політики зазнають найбільшого випробування для своєї єдності. Видання інформує, що масштабного опитування виборців, про який багато говорять, при цьому не буде, бо дорого, громістко та невигідно. Імпорт товарів та послуг, а також відтік капіталів з України перевищив торік експорт і притік інвестицій майже на 2,5 мільярда доларів. Як нагадують економічні відомості, у 2010 році завдяки кредитам та інвестиціям Україна була в плюсах більш ніж на 5 мільярдів доларів. За прогнозами експертів видання, нинішнього року баланс вхідних і вихідних платежів ще погіршиться, що призведе до зниження золотовалютних резервів Нацбанку і, ймовірно, до помірної девальвації гривні. Стаття називається «Країна втратила рівновагу». З березня подорожчають поліси автоцивільного страхування. У містах-мільйонниках на понад 50%, а в райцентрах неподалік столиці і у Києві на майже 90%. Збільшення вартості полісів автоцивілки пояснюють турботою про власників недорогих авто. Якщо, скажімо, «Жигулі» вдарять «Бентлі», теперішня страховкова новація не покриє витрат на ремонт дорогого авто. Однак, як зауважує газета «По-українськи», в Україні саме водії «Бентлі» і є частіше винуватцями аварії. Видання переконує, що головна мета подорожчання автоцивілки – це накопичення коштів до виборів, адже всі великі страхові компанії належать провладним політикам. Перевірки столичних супермаркетів засвідчили, що продавці залеженого товару обдурюють і обважують кожного третього покупця. Як інформує газета «Факти», співробітники Київського управління захисту прав споживачів під час останніх перевірок виявили, що найчастіше покупцям продають прострочені продукти харчування, переклеюючи цінники з вищою ціною і новим терміном придатності. З оглядом сьогоднішньої преси вас ознайомила Ірина Біла з Києва.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Дочка екс-прем'єра Юлії Тимошенко Євгенія взяла участь у слуханнях, присвячених Україні в американському конгресі. Ми вас просимо, не припиняйте тиснути на Україну. Ми бачимо з іншими справами політв'язнів, що це допомагає. У травні в Україні відкривається перша Київська міжнародна бієнале.
На бієнале будуть представлені і українські, і іноземні митці. Крім того, в її рамках буде і окрема виставка. Тут будуть представлені багато митців, яких ще не бачили в Україні.
Фільм «Люби мене» став одним із переможців відкритого конкурсу Держкіно.
На стрічку під робочою назвою «Люби мене», яка стала одним із переможців першого відкритого конкурсу Держкіно, держава виділить близько 7 мільйонів гривень.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла у перші до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Дочка Юлії Тимошенко Євгенія вчора виступила в американському конгресі на слуханнях про Україну. Вона закликала США не забувати про новітніх політичних в'язнів в Україні та тиснути на адміністрацію Віктора Януковича задля повернення України на шлях демократії та реформ. За слуханнями спостерігала наша колега Ірина Халупа.
Слухання про Україну відбулося під егідою Комітету з питань закордонних справ Сенату США. Сенатор Джін Шагін, яка вела слуханням, зазначила, що політично мотивовані судові процеси та переслідування опозиції вже коштували Україні дорого. Адже підписання договору з Європейським Союзом про зону вільної торгівлі затримано саме через ув'язнення колишнього прем'єра України Юлії Тимошенко.
Україні буде неможливо поглиблювати відносини з Заходом, допоки пані Тимошенко залишається за ґратами. Вона повинна бути звільнена.
Головним доповідачем на слуханнях була донька ув'язненого прем'єра Євгенія Тимошенко. Вона нагадала американським урядовцям не лише про свою маму, а й про кримінальні справи проти інших членів сім'ї Тимошенко та опозиції, в тому числі і проти голови Харківського відділення Батьківщини Арсена Авакова. Євгенія Тимошенко закликала американців тиснути на український уряд, щоб всі новітні політичні в'язні були звільнені.
Ми вас просимо, не припиняйте тиснути на Україну. Ми бачимо з іншими справами політв'язнів, що це допомагає. Ми переконані, режим та люди, що переслідують опозицію в Україні, повинні знати, що вони під наглядом і повинні змінити свій курс. Ми могли просити застосування обмежувальних заходів, зокрема супроти тих, хто чинить ці політичні репресії і цинічно їх продовжує, незважаючи на протести демократичного світу.
despite signals from the democratic world.
Серед аудиторії, що спостерігала за свідченням, не лише Євгенії Тимошенко, а й колишнього посла США в Україні Стівена Пайфера, віце-президента Атлантичної ради Деймона Вільсона та енергетичного експерта Едварда Чау, були такі неочікувані люди, як народний депутат Сергій Ківалов, представник президента у Верховній Раді Юрій Мірошниченко та радник.
Про слухання в американському конгресі, на яких розглядалося українське питання, розповідала наша колега Ірина Халупа. А зараз до інших тем. У травні в Україні відкривається перша Київська міжнародна бієнале сучасного мистецтва «Арсенал-2012». Організовує цю виставку англійський куратор і мистецтвознавець Девід Еліот. Він керував кількома найновітнішими світовими музеями сучасного мистецтва і знаменитими мистецькими проектами, зокрема останньою бієнале у Сіднеї. Про першу в Україні бієнале, своє бачення цієї виставки та сучасного українського мистецтва Девід Еліот розповів інтерв'ю Радіо Свобода. Із ним спілкувалася Марічка Набока.
Ви були куратором багатьох міжнародних виставок, музеїв, бієнале. Чому вас зацікавила робота над створенням бієнале в Україні?
Співпрацю з колишнім СРСР, з Росією і Україною я почав давно. Ще в 1999-му я започаткував виставку «Після стіни. Мистецтво і культура посткомуністичної Європи». Тоді я вперше відвідав Україну. Тож я був дуже радий, коли мене запросили бути куратором на цій першій бієналі в Україні. Я думаю, вона дасть змогу реалізувати багато цілей.
And I think it gives a possibility for several things.
Які саме цілі ви ставите перед собою?
One is that it enables.
Перше, це створення виставки, яка пройшла прекрасно будь-де, а не лише в Україні. Виставки світового мистецтва міжнародного рівня. Крім того, Арсенал буде платформою для тутешніх художників і кураторів, адже зараз мистецький простір в Україні досить розрізнений. Ця платформа покаже митців Луганська, Харкова, Одеса, Львова та Києва разом, паралельно з митцями з усього світу, покаже людям з інших країн.
From elsewhere in the world.
А кого саме ви запросили представляти свої роботи на Арсенале?
In the Biennale there'll be Ukrainian artists and artists who are.
На Біеналі будуть представлені і українські, і іноземні митці. Крім того, в її рамках буде й окрема виставка, яка представлятиме художників України та Польщі. Тема української біеналі – це найкращі часи, найгірші часи, відродження та апокаліпсису у сучасному мистецтві. Тут будуть представлені багато митців, яких ще не бачили в Україні. Однак остаточний перелік митців ще не створили. Від України будуть такі відомі імена, як Ілля Кабаков та Борис Михайлов. В Україні є дуже хороші митці. Мені дуже приємно відвідувати студії і арт-галереї і дивитися, що ж тут зараз відбувається.
Із організатором Київської міжнародної бієнале Девідом Еліотом спілкувалася наша колега Марічка Набока. Тим часом у Києві розпочалися зйомки українсько-турецького фільму, який за підсумками першого відкритого конкурсу Держкіно отримав державне фінансування. Стрічка називається «Люби мене» і розповідає про стосунки чоловіка та жінки, що походять із різних культур. За прогнозами режисера Марини Горбач, фільм вийде у прокат взимку наступного року. Про це наша кореспондентка Анастасія Москвичова.
На стрічку під робочою назвою «Люби мене», яка стала одним із переможців першого відкритого конкурсу Держкіно, держава виділить близько 7 мільйонів гривень. Це половина загального бюджету картини. Решту потрібних для зйомок коштів має намір виділити Туреччина. За словами голови Державного агентства з питань кіно Катерини Копилової, основною метою конкурсу була підтримка сучасного покоління українських режисерів, тож на вибір конкурсної комісії впливали різні чинники.
В 11-му році ми впровадили найбільш наближену до європейської системи відборів кінопроєктів. Ми не відбирали сценарій. Ми дивилися на проєкт в цілому, наскільки він є перспективний для України, наскільки він є розроблений, наскільки він є готовим до виробництва. Тому фільм цього продюсера і цього режисера зайняв своє місце у низці картин, які зацікавили державу до виробництва.
Сценарій фільму писала режисер Марина Горбач разом зі своїм чоловіком Мехметом Бахадиром Ером. Однак наявність у стрічці автобіографічних елементів вона заперечує. Фільм заснований на спостереженнях за долями жінок і чоловіків в Україні і Туреччині та розповідає про зіткнення різних характерів, стверджує режисер. Однак в основному кіно про українську жінку, яка знає, що таке самотність, зазначає Марина Горбач. Однак подробиці сюжету вона розкривати відмовилася.
Я бачу покоління жінок, які скоріше всього ніколи не будуть мамами.
завжди чимось незадоволені, їх не можна ніколи наповнити, завжди чогось мало. І цьому є багато-багато причин, мене це дуже сильно турбує.
Майже 95% усіх зйомок відбудуться у Києві, решта – у Туреччині, розповідає Марина Горбач. У стрічці звучатимуть 4 мови – українська, російська, турецька та англійська. За традицією кінематографістів, перший знімальний день фільму розпочався з того, що режисер на удачу розбила на майданчику тарілку із автографами всієї знімальної групи. Як прогнозує Марина Горбач, стрічка буде готова для перегляду вже наприкінці наступного року. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
І все, що ви почули, а також про те, чи прорвуть морози труби в українських тепломережах і кому вигідно розгромити український інтернет-ресурс X.UA, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода, його адреса radiosvoboda.ua. А зараз знову час новин, і я передаю слово Антону Шульзі.
Новий президент парламентської асамблеї Ради Європи Жан-Клод Міньйон підтвердив в оприлюдненому у четвер інтерв'ю виданню «Українська правда» своє бажання відвідати колишнього прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко в ув'язненні. Тим часом президент України Віктор Янукович сформував робочу групу, яка має працювати над утіленням рекомендацій, викладених у резолюції парламентської асамблеї Ради Європи щодо виконання Україною її зобов'язань. США та їхні союзники планують 2013 року завершити виконання бойових завдань в Афганістані і 2014 року перейти до навчання афганських урядових сил. Про це повідомив у середу міністр оборони США Леон Панетта. Другий раунд переговорів з Іраном щодо його ядерної програми відбудеться 21-22 лютого в Тегерані. Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії і висловлює обережний оптимізм за підсумками візиту своїх фахівців до Ірану. Канцлер Німеччини Ангела Меркель розпочинає сьогодні офіційний візит до Китаю. Меркель обговорить з керівниками Китаю кризу в Єврозоні, події в Сирії та іранську ядерну проблему.
Ну і таким інформаційний ранок четверга 2 лютого побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Тетяна Ярмощук і почуємось.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.